Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Indonesia kembali kirim bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sekretaris Jenderal PBB kecewa sekolah-sekolah PBB diserang Israel. Bersama saya Muhammad Soartono, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Bantuan ini merupakan pengiriman tahap kedua setelah bantuan pertama dikirim pada awal November. Ditanyakan di akun YouTube Sekretariat Presiden, pelepasan bantuan dilakukan dari Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin pagi. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan seberat 21 ton diangkut oleh dua pesawat menuju Mesir untuk kemudian disalurkan ke Gaza.
Kembali lagi pada pagi hari ini mengirimkan bantuan pada saudara-saudara kita di Gaza sebanyak dua pesawat yang akan diangkut sebesar 21 ton. Yang ini adalah berupa obat-obatan, kemudian perlengkapan rumah sakit, makanan, dan barang keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Gaza.
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa bantuan tersebut bersumber dari anggaran pemerintah sebesar 31,9 miliar rupiah serta dari perusahaan dan masyarakat. Selain bantuan kemanusiaan, Indonesia juga akan terus memberikan dukungan politik bagi Palestina. Presiden Indonesia juga mengungkapkan sebagai salah satu utusan khusus Organisasi Kerjasama Islam OKI, Menteri Luar Negeri Indonesia sedang mengunjungi beberapa negara untuk menggalang dukungan agar kekejaman di Gaza segera dihentikan. Pemerintah masih mendahulukan minat investor dalam negeri di tengah pengajuan 300 surat minat investasi atau letter of intent dari pengusaha asing untuk mega proyek ibu kota negara IKN Nusantara. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo usai melepas bantuan tahap kedua kemanusiaan untuk Palestina di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin, dikutip dari Antara. Meski baru sebatas minat, tapi Presiden memperkirakan minat investasi asing di ibu kota negara Nusantara setiap hari masih akan terus bertambah. Sebelumnya, Sekretaris Otorita IKN Ahmad Jaka Santos Adiwijaya melaporkan letter of intent yang diterima oleh pihaknya mencapai lebih dari 300. Sebanyak 103 diantaranya merupakan letter of intent untuk pembangunan di sektor perumahan. 71 letter of intent merupakan sektor komersial. Infrastruktur pendidikan menjadi sektor ketiga yang juga diminati dalam pembangunan IKN dengan 63 letter of intent, sedangkan sisanya merupakan sektor transportasi dan fasilitas kesehatan. Berita selanjutnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto membekali perwira siswa PASIS pengetahuan kebencanaan dalam ceramah pembekalan kepada pendidikan reguler ke-63 Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat Seskoad tahun anggaran 2023 di Gedung Jenderal Gatot Subroto Seskoad Bandung, Jawa Barat. Suharyanto dalam keterangannya disiarkan di Jakarta Senin dikutip Antara memaparkan setelah para perwira siswa selesai dari pendidikan, selain menghadapi tantangan terkait militer, juga akan menghadapi ancaman bencana di wilayah penugasan masing-masing. Suharyanto menjelaskan dalam beberapa kejadian bencana di Indonesia, komando penanganan di lapangan tidak lepas dari peran Tentara Nasional Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Kepolisian daerah Jawa Tengah menyiapkan 1.300 personel dalam pengamanan pertandingan babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Stadion Manahan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin. Pertandingan babak 16 besar Piala Dunia U17 Senin diikuti oleh 4 tim nasional dari Jepang, Ekuador, Spanyol, dan Brazil. Pada pertandingan pertama, laga digelar ialah tim nasional Brazil melawan tim nasional Ekuador pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian dilanjutkan pertandingan kedua, timnas Spanyol melawan tim nasional Jepang pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Setake Bayu Sutianto mengungkapkan, pihaknya melakukan persiapan sejak dini agar pengamanan pertandingan betul-betul berjalan lancar dan tanpa gangguan berarti dalam laga internasional di Stadion Manahan, Surakarta. Beralih ke berita luar negeri. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres Minggu 19 November dikutip Anadolu mengungkapkan keprihatinan mendalam atas serangan Israel terhadap dua sekolah milik PBB di Gaza selama 24 jam. Badan dunia itu juga menegaskan bahwa fasilitas PBB tidak boleh diserang. Serangan udara Israel telah menewaskan banyak warga Palestina di sekolah Al-Fakura di kamp pengungsian Jabalia dan sekolah Tal Az-Zatar juga di utara Gaza. Guterres mengulangi seruan gencatan senjata kemanusiaan segera. Ia juga memuji Qatar atas mediasi dalam pembebasan sandera yang ditahan Hamas setelah serangan lintas batas kelompok perlawanan Palestina itu di Israel bulan lalu. Rakyat Argentina memilih libertarian radikal Javier Milei sebagai presiden baru mereka pada pemilu Minggu 19 November waktu setempat. Kemenangan tersebut membuka peluang kepada Javier Milei untuk memperbaiki perekonomian yang terpukul oleh inflasi 3 digit, amukan resesi dan naiknya angka kemiskinan. Hasil resmi belum diumumkan, namun pesaingnya Menteri Ekonomi Sergio Massa telah mengakui kemenangan lawannya dalam pidatonya. Milei menjanjikan terapi kejut ekonomi. Dilansir Reuters, tantangan Milei sangat besar. Dia harus berurusan dengan kas pemerintah dan bank sentral yang kosong, utang dana moneter internasional yang mencapai 44 miliar dolar Amerika Serikat, inflasi yang mendekati 150% dan serangkaian pengawasan modal yang rumit. Berita terakhir dari luar negeri. Otoritas Republik Dominika Minggu 19 November mengungkapkan paling sedikit 21 orang tewas setelah negara itu diguyur hujan deras sehari sebelumnya yang menyebabkan ribuan warga mengungsi. Lebih dari 13.000 orang di negara Karibia tersebut harus pindah ke daerah yang lebih aman. Hujan lebat membanjiri rumah-rumah sehingga menyebabkan pemadaman listrik dan merusak jembatan serta sebagian jalan. Demikian diungkapkan dan dilaporkan Pusat Operasi Darurat COE, dikutip dari Reuters. Video dalam media sosial menunjukkan derasnya air menyeret mobil sampai jalan-jalan dan membanjiri lantai dasar bangunan. Lebih dari 2.500 orang harus diselamatkan dan lebih dari 2.600 rumah terkena dampak badai.
Beranda Diplomasi Senin kali ini mengambil judul Indonesia, negara pertama yang jadi contoh diplomasi budaya di markas pusat UNESCO. Indonesia menjadi negara anggota UNESCO pertama yang memiliki area khusus untuk memamerkan benda seni budayanya di markas besar UNESCO. Area itu bernama Jalan Nusantara atau The Archipelago Street yang telah diresmikan di markas besar UNESCO di Paris, Prancis, 13 November lalu. Nama Jalan Nusantara berlaku setidaknya selama 5 tahun ke depan. Penataan benda budaya dalam area terpisah dengan kurasinya di UNESCO merupakan percontohan dan diharapkan akan diikuti negara anggota UNESCO yang lain pada masa mendatang. Delegasi tetap RI untuk UNESCO, Duta Besar Muhammad Umar, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri pada Kamis 16 November mengatakan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sejarah Indonesia terjalin erat dengan keanekaragaman lingkungan hidup, pertukaran budaya, dan pluralisme agama yang terlihat dari banyaknya situs warisan budaya dan alam yang tersebar di seluruh Nusantara. Assistant Director General of UNESCO for Administrations and Management, Nicholas Jeffrey, pada kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Indonesia yang telah mendukung UNESCO dalam upaya pengamanan dan restorasi karya seni. Menurut Jeffrey, Indonesia merupakan partner penting bagi UNESCO, khususnya dalam bidang kebudayaan sebagai salah satu negara yang memiliki keragaman budaya luar biasa, Indonesia diyakini dapat menjadi aktor penting pelestarian dan perlindungan budaya di dunia. Jalan Nusantara didedikasikan sebagai ruang pameran 11 benda seni sumbangan pemerintah Indonesia ke UNESCO. 11 benda budaya tersebut adalah replika tengkorak manusia purba, maket Borobudur, maket Prambanan, relief kapal Samudra Raksa, lukisan kematian Kumbakarna, karya Nyoman Mandra, Garuda Wisnu Kencana karya Nyoman Huarte, souvenir perak Borobudur, patung pemain seruling dan angklung robot karya Eko Mursito. Selain itu, terdapat peta dan inventaris digital yang menawarkan ikhtisar dari keseluruhan 66 warisan budaya dan alam UNESCO di Indonesia. Peresmian Jalan Nusantara dilakukan di sela-sela konferensi umum ke-42 UNESCO pada 7 hingga 22 November 2023. Sejumlah duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat, sekretariat UNESCO, dan beberapa delegasi negara yang mengikuti konferensi menghadiri peresmian tersebut. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 20 November 1946, pertempuran Puputan Margarana antara Indonesia-Belanda. Pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 20 November 1946 yang dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel I. Gusti Ngurah Rai. Saat itu pasukan Tentara Keamanan Rakyat TKR bertempur habis-habisan untuk mengusir pasukan Belanda yang kembali datang setelah kekalahan Jepang untuk menguasai kembali wilayahnya yang direbut Jepang pada Perang Dunia Kedua. Akibatnya, pertempuran tersebut mengakibatkan kematian seluruh pasukan I. Gusti Ngurah Rai yang kemudian dikenang sebagai salah satu puputan di era awal kemerdekaan, serta mengakibatkan Belanda sukses mendirikan negara Indonesia Timur. Beralih ke 20 November 2003, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat. Pada 20 November 2003, Wakil Ketua DPR RI Sutarjo Suryo Guritno dalam sidang paripurna DPR RI mengetukan palu persetujuan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Sumbawa Barat terbentuk dengan persetujuan DPR RI atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dalam undang-undang itu disebutkan Kabupaten Sumbawa Barat terdiri atas 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Seteluk, Kecamatan Barang Rea, Kecamatan Jerewe, Kecamatan Sekongkang, dan Kecamatan Taliwang. Dengan luas wilayah keseluruhan kurang lebih 1849,02 km persegi dengan jumlah penduduk tahun 2003 kurang lebih 88.628 jiwa. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 20 November 2006. Presiden Amerika Serikat George Walker Bush kunjungi Indonesia. Pada tanggal 20 November 2006, Presiden Amerika Serikat ke-43 George Walker Bush melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Kepresidenan Bogor dan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kunjungan bilateral yang berlangsung selama 6 jam ini membahas mengenai investasi, pengembangan sumber energi baru, dan sistem peringatan dini tsunami. Kala itu, George Walker Bush juga dianggap ingin menjadikan Indonesia mitra strategis dalam pemberantasan terorisme, sumber pasokan energi, dan pengembangan demokratisasi. Sekian hari ini dalam sejarah.
Menutup pintu untuk segala kemungkinan, terjebak bersama dalam kejauhan. Keramaian tak lagi menyenangkan, menjadi bumerang untuk kehidupan. Kini ku lebih tahu apa yang sebenarnya ku butuhkan. Tutup pintu demi segala kebaikan, terjebak dalam dinding yang teracukan. Kini kau punya waktu untuk perhatikan kebersamaan yang tersita dunia. Ku tahu yang ku mau, ku ingin terjebak denganmu.
Di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore atau MAS mulai implementasi interkoneksi pembayaran QR antar negara antara Indonesia dan Singapura pada Jumat. Implementasi ini memungkinkan pengguna atau nasabah dari lembaga keuangan yang berpartisipasi untuk melakukan pembayaran retail antar negara dengan lancar menggunakan aplikasi pembayaran yang dimilikinya. Indonesia dengan cara memindai Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS dan Singapura dengan QR Network for Electronic Transfer Singapore atau NETS yang ditampilkan oleh merchant di Indonesia ataupun Singapura. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam pernyataan resmi di Jakarta Jumat menjelaskan interkoneksi pembayaran QR lintas batas antara Indonesia dan Singapura akan mendorong pembayaran antar negara yang lebih cepat, lebih murah, transparan, inklusif, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dan Managing Director MAS Ravi Menon bersama-sama meluncurkan interkoneksi pembayaran tersebut dengan melakukan simulasi pembayaran QR antar negara secara langsung di Singapore Fintech Festival 2023. Dengan kenyamanan pembayarannya meningkat, interkoneksi itu akan mampu memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kedua negara, khususnya usaha mikro dan kecil, lewat bertambahnya jumlah konsumen baru. Inisiatif itu juga akan menguntungkan wisatawan kedua negara seiring kembali meningkatnya pariwisata pasca pandemi COVID-19. Pada paruh pertama 2023, ada 600 ribu kedatangan dari Singapura ke Indonesia dan 1,1 juta wisatawan dari Indonesia ke Singapura. Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore atau MAS juga menandatangani Letter of Intent atau LOI terkait kerangka kerja penyelesaian transaksi dalam mata uang lokal atau Local Currency Settlement. Setelah diimplementasikan pada 2024, kerangka kerja itu akan memfasilitasi penyelesaian transaksi pembayaran lintas negara, termasuk pembayaran dengan QR, perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Singapura dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara. Upaya itu akan mendukung pelaku usaha dan pengguna lainnya untuk meminimalisir eksposur terhadap risiko nilai tukar dan meningkatkan efisiensi. Letter of Intent itu pun sejalan dengan upaya memperkuat integrasi keuangan ASEAN untuk memfasilitasi penggunaan mata uang lokal pada transaksi antar negara ASEAN.
Voice of Indonesia.
Mm-hmm. padaku tanpa bimbang. Takkan ku lepaskan engkau dari genggaman tanganku. Melepas telah pergi jauh, kembali lagi bersamamu selalu. Tak ingin berakhir waktuku menikmati pagi, sore dan malam, secangkir kopi panas santai tanpa batas. Lalu ada Sir Dandy bernyanyi, muka kembali lagi, musik indie di TV. Menikmati harus lakukan kembali.
Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, Flores merupakan salah satu pulau di Nusa Tenggara Timur. Pulau ini terkenal dengan berbagai danau, mulai dari danau tiga warna Kelimutu di Ende hingga danau vulkanik yang aktif di Danau Sanonggoang. Di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur, terdapat sebuah danau unik lainnya, yaitu Danau Rana Tonjong, yang merupakan danau yang seluruh permukaannya ditumbuhi bunga teratai raksasa atau tonjong dalam bahasa setempat. Bahkan Danau Rana Tonjong merupakan salah satu danau teratai terbesar di dunia setelah danau serupa yang berada di India. Pendengar, dalam dialek Manggarai Timur, Rana berarti danau dan Tonjong berarti lotus. Yang secara harfiah, danau ini berarti danau lotus. Warna bunganya pink yang merekah sangat cantik. Tanaman tersebut hanya tumbuh di atas air dan memiliki morfologi daun berbentuk lembaran bulat lebar yang berdiameter sekitar 5 hingga 10 cm. Uniknya, tumbuhan teratai ini, batangnya berdiri tegak lurus tidak menjalar seperti teratai lainnya dengan tinggi kurang lebih 3 meter. Bahkan bunga lotus ini bisa mekar tergantung air yang masuk ke danau. Danau ini memiliki luas 2,5 hektar. Bunga-bunga lotusnya selalu mekar pada April hingga Juni setiap tahun. Bahkan biji lotus ini bisa dimakan oleh masyarakat setempat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kadar protein dari biji lotus ini sangat tinggi. Warga sekitar danau ini juga mengambil buahnya untuk dikonsumsi. Uniknya, teratai raksasa atau giant lotus ini tidak dapat tumbuh di tempat lain. Teratai jenis ini hanya ada di dua tempat, yaitu di India dan satunya lagi di danau ini. pendengar, Danau Ranatonjong berada di sebuah dataran rendah yang dikelilingi oleh perbukitan di bagian barat, selatan, dan utara. Sedangkan di bagian timur terdapat sawah yang cukup luas milik masyarakat setempat. Danau Ranatonjong juga merupakan habitat asri bagi ikan air tawar, ular sawah, dan katak. Tidak terkecuali beberapa ekor angsa putih, burung elang, dan bangau yang juga hendak mencari mangsa di sini. Aksesibilitas menuju Danau Ranatonjong dapat dilakukan melalui beberapa rute. Jika Anda berasal dari Ruteng, Anda dapat melewati Reo menuju Pota, kemudian melanjutkan perjalanan sekitar 90 km menuju Danau Ranatonjong dengan waktu tempuh sekitar 4 jam. Jika Anda berasal dari Borong, Anda dapat melewati jalur Bealaing, Watunggong, dan Lengko Ajang, kemudian menuju Danau Ranatonjong dengan jarak tempuh sekitar 130 km dan waktu tempuh sekitar 4,5 jam. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Danau Ranatonjong, Nusa Tenggara Timur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Dan berlabuh di tepi ruang tak berujung.
Dengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Eksekutif UNESCO periode 2023-2027 dalam pemilihan yang berlangsung di Sidang Umum UNESCO ke-42 di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis pada 15 November 2023. Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO KNIU Ice Khodijah di Paris menjelaskan, dalam persaingan sengit di kelompok Region 4, Indonesia berkompetisi dengan 8 negara lain di kawasan Asia Pasifik dalam memperebutkan 6 alokasi kursi Dewan Eksekutif UNESCO bersama dengan Afghanistan, Australia, Bangladesh, Iran, Kyrgyzstan, Pakistan, Korea, Sri Lanka, Indonesia berhasil meraih dukungan suara dari 154 negara. Selain Indonesia, negara-negara kawasan Asia Pasifik lainnya yang juga terpilih sebagai anggota Dewan Eksekutif periode yang sama adalah Pakistan, 157 suara, Bangladesh, 144 suara, Sri Lanka, 144 suara, Korea Selatan, 129 suara, dan Australia, 114 suara. Dalam pemilihan tersebut, terdapat 188 negara anggota UNESCO yang hadir dan hanya 181 negara yang memenuhi syarat untuk memberikan suaranya. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan Eksekutif UNESCO yang ke-8 kalinya sejak bergabung jadi anggota UNESCO pada tahun 1950 mencerminkan kepercayaan dunia terhadap kepemimpinan Indonesia dalam memajukan isu pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, serta komunikasi dan informasi di tingkat global. Sebagai anggota Dewan Eksekutif, peran Indonesia akan jadi sangat penting mengingat salah satu tugasnya adalah berpartisipasi aktif dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis terkait program-program dan kebijakan UNESCO. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, komitmen Indonesia untuk memajukan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia mencerminkan sikap proaktif yang berpusat pada persatuan, saling menghormati, dan harmoni. Keberlanjutan komitmen menjadi poin penting dalam kontribusi Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan bersama dalam kerangka UNESCO.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Semua Bisa Bilang, dinyanyikan oleh Paksi Band. Lagu ini merupakan salah satu lagu yang pernah populer pada era 80-an, dipopulerkan oleh grup musik legendaris The Mercies. Kepopuleran lagu ini terlihat dari banyaknya para musisi terkenal lainnya mengcover lagu ini, seperti Balawan, Ahmad Dhani, Braves Boy, dan Rani. Lagu yang memiliki lirik sederhana ini menceritakan tentang sebuah perasaan cinta dan sayang itu harus dibuktikan, bukan dengan perkataan saja. Baiklah pendengar, inilah Paksi Band dengan Semua Bisa Bilang.
Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, semua itu cukup tingkah laku. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja? Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang.
Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia.
Pernahkah kau terluka tanpa makna dan seakan mengikuti garis yang tak jelas? Pernahkah kau ragukan adil Tuhan dan seakan merasa bahwa takdir yang salah? Hingga tiba saatnya ku berhenti bertanya, ruang dan waktu menjawabnya dengan hadirmu. Dalam sederhana kisahku yang bercerita tentang aku menyerupai senja yang telah kau hadir sebagai pagi.
Ini bukan hanya soal cinta. Ini tentang bertemunya dua manusia dengan sejuta mimpinya, saling menguatkan. Layaknya senja yang mungkin mulai meredup, tapi pagi akan selalu hadir menopangnya.
Percayakah kau bahwa kita ada untuk menjadi cerita atas adil Tuhan? Telah tiba saatnya ku berhenti bertanya, ruang dan waktu menjawabnya dengan hadirmu. Dalam sederhana kisahku yang bercerita tentang aku menyerupai senja.
Di atas tanah ini, di hadapan luasnya semesta, alam akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir. So will you marry me?
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.